Son Márquez.
¿Qué pasa, Márquez?
Acabamos de topar un cadáver de Silvosa.
¿De Silvosa?
Parece que recibió un fuerte golpe en la cabeza.
¿Como Agustín González Bódalo?
Sí, pero por ahora no es moito que sabemos.
No lle contaches nada a Silvosa.
Conté yo todo.
¿Y qué fixo?
Silvosa, nada. Nada de nada. Limitouse a dicir que os clientes se pagan, sempre teñen razón.
Espertei ás 8:15 da mañá. Tomei un par de cafés polo camiño e ás 10:20 xa estaba no meu despacho con Márquez, á espera das miñas ordes.
Teño a Vanessa esperando, dende hai unha media hora. Paso xa ao teu despacho.
Fai pasar a Vanessa, sí, pero antes dime a que hora se calcula que foi o asasinato.
Entre as 9 e as 11 da noite.
Ten coartada para esa hora?
Non sei, dixeches que quería ser ti o primeiro en interrogala. Non sabe nin por que está aquí. Iso sí, non puxo reparo ningún para vir e xa leva aquí máis de media hora.
Faina pasar, a ver que me conta.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 26. Sábado, 10 de abril de 2004. De mañá na comisaría. O segundo cadáver.
Nada máis entrar no meu despacho, pedinlle que se sentara fronte a min. Vestida cun discreto traxe de chaqueta e pantalón, non parecía unha puta, ni siquiera de luxo.
Por que estou aquí, comisario?
Estás aquí, Vanessa, porque onte asasinaron a Silvosa e quero saber onde estiveches entre as 9 e as 11 da noite.
Estiven na miña casa.
Soa ou acompañada?
Completamente soa.
Non tes coartada, entón?
Non pensará que fun eu quen matou a Silvosa. Non tiña motivos.
Podías ter máis dun motivo. Chantaxe, vinganza...
Podo dicirlle que hai moita xente con moitos máis motivos que a min para matalo.
Por exemplo?
Por exemplo, todos os donos e empregados de todos os prostíbulos da Coruña e os seus arredores.
Por qué?
Pola súa manía de roubarlles as mellores putas para o seu propio negocio. Máis dunha vez vin eu mesma como ameazaban de morte diante miña. Esa xente non ameazan van.
A que xente te refires? Están os rusos, Samuel e Lucas entre esa xente?
Pois sí. Os tres tiñanlle bastante gana, digo yo eu, que traballei e deixei de traballar para os tres cando me contratou Silvosa.
Alguén tiñalle especial gana?
Lucas, sen dúbida.
Por qué?
Lucas tiñalle especial gana porque non só traballei para él, senón que era a súa amante antes de traballar para Silvosa. Nunca non lo perdou, nin a min, nin moito menos a él. Polo tanto, xa ve, se queres sospeitosos, xa ve que ten onde elixir. Pero a min, bórreme da súa lista, comisario.
Por agora non vou borrar a ninguén desa lista. Podes irte. Pero volvo a dicirche que non te vayas moi lonxe e que te quero ter sempre localizada.
Espero a súa chamada. E non só por motivos da súa profesión, senón tamén da miña. Faríame moita máis ilusión.
Quedei bastante satisfeito tralo interrogatorio, non só pola súa última frase incitante, senón por toda a información que me deu. Cada vez estaba máis clara para min a identidade dos posíveis asasinos, e se houvese que apostar por alguén, eu apostaría por Lucas Pato Mouro, o máis amigo, perigoso e sospeitoso de todos. Pero tiven que aprazar as miñas pescudas antes de comezalas, porque xusto despois da miña charla con Vanessa, precipitáronse todos os acontecementos. Primeiro, chamoume Ricardo Gallego dicíndome que ia traer de volta a casa o seu irmán Gustavo, porque pasou de súpeto da euforia á depresión. E necesitaba ver con urxencia o doutor Campiño, o seu psiquiatra. Logo foi Elena Salcedo que me chamou e dende outro lado do fío telefónico díxome con certa solemnidade:
Hola, Sánchez. Quero concertar unha cita urxente contigo.
A que ven tanta urxencia?
Quero desvelarche, por fin, a situación exacta dun cadáver que che interesa especialmente.
Onde e cando quedamos?
Agora mesmo estou no meu lugar de traballo. Espero te na cafetería dentro de media hora.
Saín da comisaría a fume de carozo. Puxen un par de veces as luces de emerxencia para evitar dous atascos incipientes. Deixei o coche mal estacionado fronte ao Hospital Marítimo de Oza, onde Elena Salcedo seguía a traballar polas mañás como xefa do servicio de psiquiatría, e dirixime sen máis preámbulos cara á cafetería, o lugar da cita. E foi ali, nada máis baixar unha planta daquel recinto hospitalario, tras tomar asento ao seu lado, onde Elena me comunicou con certa solemnidade a situación exacta baixo a terra de San Epitafio, en avanzado estado de descomposición do cadáver de Rubén Fernández Bermúdez. O home de rosa peteiro baliño, a muller madura, pero aínda moi atractiva, que seguro me recompensaría como eu lle pedise cando lle dese a boa noticia, que lle prometín darlle algún día sen moitas esperanzas, nin pola miña parte, nin pola súa.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Sanfiz como Márquez, Elga Méndez como Vanessa, Eugenia San Martín como Elena Salcedo. O día complícase. Silvosa, asasinado. Gustavo, en depresión. E Elena Salcedo elixe este momento para que apareza o cadáver de Rubén.